Fosko-Marajny, Skrytý Tibet. Přeložila Karolína Křížová, vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Na železnici mezi Bombají a Kalkatou.
Bengálsko je velké jako 2/3 Itálie a obyvatel má víc než Itálie celá. O hustotě osídlení, té nesmírné tlačenici, si uděláte matnou představu, když při cestě do Kalkaty projíždíte venkovem. Jedu vlakem od brzkého rána. Kolem nás už nejsou strniště, nýbrž rýžová pole. Je hned vidět, že půdu tady dokonale využívají do posledního čtverečního centimetru a že ji obydlují až na samu hranici obydlitelného. Teplý vlhký vzduch a všudy přítomná voda zaručují, že životaschopnost a reprodukční síly jsou omezovány pouze hranicemi prostoru. Během jízdy se před našima očima odvíjí celý jeden zemědělský cyklus. To, co vidíme začínat v jedné vesničce, se završí o 2 nebo 3 vesnice dále.
Tady vyjíždí z domu muž z bůvoli, v další vesničce směřuje jemu podobný se 2 podobnými bůvoli k rýžovišti, ve 3. se už pustil do práce. Totéž platí pro ženy, které scházejí ke kanálu, aby vyprali prádlo, pro děti s rybářskou sítí a dívky s koši i pro mladíky, co po hrázích jedou na kole do vesnice. Až k obzoru se rozprostírá stejná rovina. Rýžoviště, kanály, vesničky, palmy. Od toho našeho potom k dalším obzorům, jež obsáhnou stovky kilometrů a tisíce vesnic.
Lidstvo ve formě tkáně. Život jako písek. Anonymita. A přece, kolik bychom tu objevili vyhraněných osobností, kolik malých příhod, kolik lidských příběhů a kolik intrik, kdyby vlak zastavil, my z něho vystoupili a v první náhodně zvolené vesnici strávili jen pár dní. A nejsme my sami, pro toho muže za pluhem pouhý vlak, jeden z mnoha, které tudy denně projíždějí, lidstvo ve formě plynoucí řeky, anonymní, tok tváří.
Místem, na němž v britské Indii skutečně záleželo, byla vždy Kalkata. Do Kalkaty se jezdili vydělávat miliony. Bombaj nabízela pokojnou existenci úředníkům bez velkých ambicí, za to Kalkata měla v záloze vždycky něco vzrušujícího. Dějiny obou měst byly ostatně naprosto odlišné. Bombaj se rodí jako přístav a jako každý správný přístav, v němž jdou dobře obchody, bohatne. Její nepřátelé rozpozná jen mikroskop, jsou jimi bakterie a viry tropických nemocí. O Kalkatě se dá říci, že vzniká jako pevnost, kterou pak nesčetněkrát napadli. V roce 1756 vyplenili, pak dobili naspět, v jejich dějinách najdeme události poznamenané krví i chrabrostí. Skutečným sídlem vlády byla Kalkata a Bengálsko představovalo základnu, z níž Angličané v rozmezí let 1757 až 1859 rozšířili válčením s indickými vladaři svá panství, říká historik Dunbar. Kalkata poznala zrady, podvody i bezbřehou korupci. Místní atmosféra ovlivnila dokonce i Angličany, kteří bývali často v koloniálních válkách nelítostní a při správě území neústupní, ovšem zřídka kdy obojetní. Aby obelstil představitele místní moci, připravil Clive 2 odlišné verze smlouvy s Mírem Džáfarem. Jednu chybnou a jednu správnou.
Z močálů Gangské delty se materiální podoba Kalkaty vynořuje postupně, v soustředných vrstvách. Za dávných časů byla celá tato oblast určitě pokryta tropickými pralesy, zašmodrchanými zelenými klubky, nezřízené a vyhladovělé vitality, živenými neustálou smrtí a neustálým rozkladem. Strom padne, začne hnít, oblehnou ho tisíce rostlin a živočichů, zabydlí se v něm a načas mají blahobyt. Je to zběsilý, krutý, nenasytný koloběh a vším prostupuje tělesnost, která se nádherně, nadutě i zvráceně projevuje v plodech, v květech, ve zbarvení zvířat. Džungle dnes sice vymizela, nebyla však přemožena.
Ze spojení tohoto přírodního prostředí s národem, jako jsou Bengálci, tedy národem inteligentním, obdařeným fantazií a smyslem pro krásu, smyslným, tajuplným a zvídavým, vzešly silně barokní rysy pozdního hinduismu. Uctívání ženských energií, kodifikace erotických projevů v magii a ezoterismu, krvavé obětiny zlým silám vesmíru.
Jako neviditelná skutečnost se tedy znovu vrací na scénu někdejší prales, který lidé postupně zlikvidovali a je tisíckrát bujnější. Myslím, že žádné město nemůže stvořit větší džungli, než je ta kalkatská. Velkoměsto tužeb a děsů, nadvlády a vydírání, lásek a zděšení, utrpení, bezbožnosti a asketismu. Cítíte to ve vzduchu. Je to cosi neuchopitelného a přece jednoznačného. Neviditelné liány, orchideje, hadi, prales se svými doruda zbarvenými výkřiky a mokvajícími zelenými tajemstvími žijí i nadále v betonu, ve dřevě, pod asfaltem a na haldách šrotu.
Dnes ráno jsem vyrazil na nákup nějakých věcí, které musím vzít na cestu. Hlavní vchod Great Easternu, jedničky mezi kalkatskými hotely, nepochybně je velmi eastern, ovšem pramálo great, vede na špinavou předspanou ulici, kterou projíždějí hřmotné tramvaje a prochází spousta lidí všech typů. Jen co jsme vyšli ven, přistoupil k nám jeden chlapec. Už jsme věděli, co nám chce nabídnout, ale zbytečně jsme ho odháněli. V zápětí se na nás totiž přilepil další, ještě neodbytnější. Dal byste si nějakou holku? Možná ale chcete kluka na masáž. Nešlo se ho zbavit jinak, než skočit do taxíku ctihodného vousatého Sikha.
Nevím, z jaké příčiny řídí všechny taxíky Sikové. Jednotlivé indické skupiny nemají tendenci se rozptýlit, nýbrž semknout se, což platí i tehdy, když čelí jevům moderního života. Sikové pocházejí z Pandžábu v severozápadní Indii a v dusivé kalkatské džungli působí dojmem pevných a konejšivých skal. Na rozdíl od Bengálců mají na hlavě vždy turban, často měkce zbarvený ve stylu Bushera nebo Marie Laurencinové. Bývá ve zvláštním rozporu s jejich vzezřením proroka nebo horského kmeta. Nesmějí se holit a mají tudíž obrovské plnovousy. Mladíci uhlově černé, starci bělostné.
Náš prorok nás veze do Kodaku na Park Street. V rušné metropoli nabízí Park Street koutek úpravného světa. Mají tu pěkné obchody a na ulici jsou vidět guvernantky s bílými dětmi v kočárcích. Alespoň navenek to tu působí určitým dojmem prostornosti a blahobytu. Stačí však, abychom se vzdálili jen kousek třeba směrem k New Marketu a okamžitě znovu zapadneme do extrému typických pro džungli. Nestydaté bohatství a nelidská bída. Sem tam úděsní lidé stižení chorobou nebo žebráci, kteří se snaží chodce zaujmout nějakým efektním způsobem. Dnes ráno bylo na Chowringhee, místní hlavní třídě, vidět nešťastníka bez paží a s patrně ochrnutýma nohama. Pohyboval se tak, že se kutálel napříč po chodníku. Jak byl téměř nahý, nabaloval si na břicho, na záda i na nohy všechny ty zarudlé plivance milovníků betelu, takže z dálky vypadal, jako by byl odřený a zakrvácený.
Chvíli vpředu, chvíli vzadu ho provázela nahá a strašlivě špinavá 8- nebo 9-letá holčička s plechovkou na almužny. A na střídačku zpívali, či spíše řvali jakýsi duet. Jednu sloku muž a jednu sloku holčička. Pořád stejně, pomalu a neúprosně. Surová hudba nikoli zcela bez půvabu. Nikdo si toho vystoupení přirozeně nevšímal. V tom vyšla z jednoho obchodu vysoká, elegantní, plavovlasá žena s malovaným dřevěným koněm v podpaží. A o to tělo, které se jí se zpěvem překulovalo mezi nohama, málem zakopla.